că e bine să știi înainte de a acționa. O emisiune live cu specialiști în drept. Realizator Dana Bordeanu.
Bun găsit, domnilor și domnilor. Iată că avem din nou o ocazie de o oră să stăm împreună la emisiunea E bine să știi. Să stăm de vorbă alături de mine în această ocazie aflându-se doamna avocat Ramona Tamaș, avocat în cadrul Baroului București. 031 4378 379, vă stă la dispoziție pentru timpul pe care îl avem înaintea noastră până la ora 11. În această zi de miercuri, este începutul anului, suntem încă în prima lună anului 2014, nu știm ce ne va aduce acest an, dar cel puțin mergem cu speranța înainte că va fi bine, că ne vom descurca. Se preconizează anumite lucruri deosebite în mediul juridic, lucruri de care oamenii să țină cont sau pe care să le aibă în vedere atunci când au un demers.
În primul rând vă spun și eu, bine v-am regăsit și aș vrea să urez pe această cale tuturor celor care ne urmăresc, indiferent de calea pe care ne urmăresc.
Ori radio, ori televiziune.
Să aibă un an așa cum și-l doresc și cu cât mai puține probleme juridice. În ceea ce privește întrebarea noastră, nu știu dacă este neapărat un an altfel decât anii care au fost. Poate că, din punct de vedere juridic, va fi un an mai greu dacă vor intra în vigoare codurile penale, respectiv codul penal și codul de procedură penală. Încă nu se știe sigur, pentru că există multe puncte de vedere exprimate de specialiști, în sensul că nu ar fi bine să intre încă în vigoare, pentru că
nu sunt pregătite
nici organele statului, nici oamenii, însă ceea ce ne interesează este ca cei care vor pune în practică
să fie pregătiți,
nu din punct de vedere teoretic, nu aici, nu la asta mă refer.
Nu, la implementare.
La implementare, la măsurile de implementare, astfel încât să poată fi puse cu succes în vigoare, în practică, aceste coduri. Vom vedea, nu mai este mult timp până la 1 februarie, însă așa s-a mai întâmplat și anterior cu
codul de procedură civilă
și vom vedea ce se va întâmpla până la urmă. Însă, sigur că în momentul în care vor intra în vigoare, vor apărea și probleme, vom vedea cum vor decurge lucrurile. N-aș vrea să fac eu acum niște previziuni, pentru că nu de aceea sunt aici.
Cert este că noi vom veni în fața ascultătorilor și telespectatorilor noștri oferind informațiile aferente la vremea potrivită, atunci când codul penal și codul de procedură penală vor intra în vigoare, dacă vor intra la timpul stabilit. 031 4378 379, vă stă la dispoziție, fie că ne urmăriți prin intermediul postului de radio Vocea Speranței, fie că ne urmăriți la Speranța TV, același număr de telefon îl aveți la dispoziție pentru a intra în direct. Alături de mine, cum spuneam, se află doamna avocat Ramona Tamaș. Astăzi, din nou, vă răspundem la întrebările juridice cu care vă confruntați, dar rugămintea noastră este să păstrăm domeniul pensiilor pentru o ocazie alocată special acestui subiect. Așadar, vom primi orice fel de întrebări din acest domeniu juridic, însă mai puțin întrebări pe domeniul pensiilor, pentru a oferi spațiu suficient celor care au nevoie de un răspuns și poate de multe ori de un răspuns rapid. 0314 378 379 este numărul de telefon pe care îl avem la dispoziție în fiecare săptămână pentru a intra în legătură directă la emisiunea E bine să știi. Până când telefonul, se pare că avem un apel, aveam impresia că nu este. Alo?
Alo, bună ziua!
Bună ziua!
O întrebare pentru doamna avocat, dacă
da,
se
vă
poate.
Rog. Da, vă ascultăm.
În cazul unui proces de partaj judiciar aflat pe fond din anul 2011, terenul în litigiu se află înscris în cartea funciară începând cu anul 1925 pe persoane prezent decedate și care nu sunt rude cu părțile din proces. Întrebarea este, instanța poate dispune în tabularea dreptului de proprietate pe părțile din proces? Sau dacă nu se poate, ulterior procesului se poate deschide altă acțiune prin uzul cațiune?
În momentul în care se va termina acest proces de partaj și instanța va dispune într-un sens sau altul, să presupunem că va admite cererea, în ceea ce privește cartea funciară, va trebui totuși rectificată această carte funciară, în sensul că va trebui radiată acea mențiune.
Dar nu s-ar putea cere ca un punct subsidiar radierea chiar în cadrul procesului de partaj? Mă rog, acum e tardiv, nu știu.
Da,
dacă...
dar vorbim despre niște persoane decedate care sunt menționate în cartea funciară și atunci trebuie să vorbim, să vedem ce se întâmplă cu acele persoane, dacă au moștenitor, pentru că până la urmă trebuie să ne judecăm cu cineva pe acea carte funciară. Mm-hmm. Ea trebuie...
Și atunci presupune existența exact, două procese
exact,
distincte.
Exact. Altfel n-aveți cum, pentru că în momentul în care veți vrea să faceți intabularea conform hotărârii, nu se va putea face, fiindcă este o mențiune acolo. Acum nu vă puteți judeca, pentru că nici nu știți cine sunt acele persoane și ele sunt decedate, după cum spuneți dumneavoastră. Va trebui să le găsiți moștenitorii, pentru că trebuie să vă judecați cu cineva. Deci va trebui să faceți o acțiune separată de aceasta, o acțiune privind cartea funciară. Trebuie văzut la acel moment în funcție de ce veți avea dumneavoastră și situația aia concretă a cărții funciare, astfel încât nu v-aș putea spune acum ce anume
concret
va trebui să faceți, dar este vorba despre o acțiune legată de cartea funciară, asta este cert.
Dorea să mai adresați o întrebare?
Încă o întrebare, tot în aceeași cauză. Expertul Topo a propus o cale de acces comun la loturile formate și accesul se poate face separat, pe lotul fiecăruia. Instanța poate aproba o cale de acces comună peste lotul fiecăruia sau fiecare se circule separat?
Instanța de regulă acceptă una dintre variantele expertului. Dacă expertul a făcut doar o propunere, dumneavoastră puteți să solicitați instanței să solicite expertului la rândul său o altă variantă.
O altă variantă,
pentru că instanța, dacă are o singură variantă, nu se va opri decât la acea variantă. De regulă, în expertize se propun mai multe variante, mai ales dacă este vorba de căi de acces, de posibilitatea de a avea acces la drum public, de a părților care vor fi limitate într-un fel sau altul de această soluție a instanței. Drept urmare, cred că ar fi bine totuși, dacă aveți doar o singură variantă propusă de către expert, să se solicite acestui expert să mai facă și alte propuneri în măsura în care este posibil. Dacă nu este posibil, sigur va spune, nu este posibilă o altă variantă, aceasta este singura posibilitate a părților de a avea un acces la calea publică.
Avem un alt apel în așteptare. Alo?
Alo, bună ziua!
Bună ziua, vă ascultăm, sunteți în direct.
Aș vrea o informație să cer și eu de la dumneavoastră.
Da.
În 2005 am cumpărat un hectar și jumătate de teren. Schița terenului a făcut un inginer de la primărie care lucrează la Camera Agricolă și schița a devenit parte integrantă din actul de vânzare-cumpărare. În vara anului trecut am adus un inginer autorizat și mi-a făcut din nou schiță pentru intabularea terenului. Însă schița trebuie semnată și de la primărie, de la comisia locală. Domnii de la primărie nu mi-au semnat pentru că vor să mă îngusteze și să mă mai lungească cu terenul într-o gârlă. În partea de nord terenul se învecinează cu o gârlă. Și vor să mă lungească până pe firoate, să-mi bage și gârla respectivă.
Și să ia din laterale.
Poftiți?
Și să ia din lateral.
Da, vrea să mă îngusteze și să mă lungească.
Dar care este explicația celor de la primărie? De ce vor să vă îngusteze terenul? Că dacă dumneavoastră sunteți pe terenul pe care îl aveți schiță la actul de vânzare-cumpărare și expertul cadastrist a identificat acest teren și el este acolo așa cum este în schița respectivă, care este explicația celor de la primărie?
Dar care este explicația? Vă spun eu... Dar la o respectivă este vorba de vreo circa 20 hectare, cândva au fost pădure. Din 64 s-a tăiat pădurea și s-a dat în folosință fostului CAP-ul. CAP-ul a folosit terenul până aproape de malul gârlei. În 91 primarul de atunci a venit și a pus oameni în posesie tot până aproape de malul gârlei, deci nu până în gârlă, în firoate. Și îi spun acum că nu, domnule, că trebuie să mergeți până în firoate. Întrebarea mea este
probabil că sunt și alte interese.
Să respecte schița care este la act acum.
Păi, va trebui să faceți o solicitare scrisă, ca să începeți așa procedural. Faceți o solicitare scrisă primăriei că solicitați să vă vizeze schița respectivă, deși nu știu de ce primăria trebuie să vă vizeze schița respectivă, pentru că la oficiul de cadastru există planurile cadastrale, inginerul cadastrist se duce acolo cu documentația cadastrală întocmită, cu actele dumneavoastră și cei de la oficiul de cadastru avizează documentația respectivă. De ce v-a solicitat de la primărie? Că eu aici nu, aici îmi este un pic neclar.
Păi, inginerul mi-a spus că el merge la oficiul cadastru cu schița pentru întabulare, dar trebuie semnat, avizat și de primărie, de comisia locală.
Poate că nu știu de existența unei astfel de reglementări, poate că este o problemă cu planurile parcelare, aia este altceva, dacă este această situație. Sunt situații în care primăriile nu au comunicat planurile parcelare și atunci, pentru ca oficiul de cadastru să înregistreze ceva, trebuie să fie conform planului parcelar și atunci primăria trebuie să vizeze schițele respective. Dar dacă la oficiul de cadastru există planurile parcelare ale comunei respective, nu știu de ce trebuie viza primăriei. Chiar nu înțeleg, n-am auzit. E prima dată când aud așa ceva în momentul în care se face o documentație cadastrală și o intabulare. Pentru că oficiul de cadastru este cel care...
Nu are competență primăria.
Primăria nu are competență. Ea doar trebuie să pună la dispoziția oficiului de cadastru, se comunice în mod oficial cadastru general al localității respective cu planuri parcelare, cu tot ce trebuie și atunci oficiul de cadastru avizează documentația conform acelor planuri pe care le are. Pentru că oficiul de cadastru este cel care verifică dacă documentația întocmită de inginerul care v-a făcut-o corespunde cu acele coordonate din cadastrul localității respective.
Poate că ascultătorul nostru ar trebui să mai poartă o discuție în concret cu inginerul și acesta să-l lămurească
exact,
de ce se impune.
Exact, să înțelegeți de ce se impune, pentru că undeva există o legătură, o ruptură, ca să spun așa, între aceste.
Dacă aș deschide o acțiune de judecată în constatare, ca instanță să constate că schița face parte integrant din act de vânzare cumpărat, și că trebuie respectată în ce privește lungimea și lățimea terenului. Nu se poate așa ceva?
Păi, asta nu aveți această problemă în acest moment. Dumneavoastră aveți problema că nu vă răspunde primăria la ceva. Dacă această primărie într-adevăr trebuie să răspundă la ceva. Dumneavoastră aveți un contract de vânzare-cumpărare care este un act autentic. Aveți o schiță, prin urmare, dumneavoastră sunteți în regulă din punctul de vedere al proprietății. Acum, dumneavoastră vreți practic să vă faceți intabularea terenului. Anterior, terenul a avut intabulare când l-ați cumpărat?
Nu.
Nu, deci l-ați cumpărat probabil când nu era obligatorie intabularea și cadastru. Am înțeles.
Și a fost însoțit de o schiță.
A fost însoțit de o schiță, ori atât timp cât terenul ăsta este acolo conform schiței respective, nu știu de ce întâmpinați această problemă. Dacă primăria are, da, de aceea am spus, trebuie să vorbiți cu inginerul să vă spună de ce are nevoie de această schiță vizată de primărie, pentru că poate există o problemă și atunci chiar este obligatorie.
Am să vorbesc cu inginerul.
Și eventual reveniți cu un telefon.
În momentul în care vă spune și vă confirmă că așa este, că probabil este vorba despre exact ce a spus mai devreme, nu s-au comunicat planurile la oficiul de cadastru. Dacă într-adevăr este nevoie de această viză a primăriei și primăria refuză să vă dea, o puteți da în judecată ca instanța să o oblige să vă vizeze această schiță conform actelor de proprietate.
Da. În actul de vânzare-cumpărare scrie că schița face parte integrantă cu dimensiunile și vecine acolo. Na, eu știu cum de nu...
Da, dar pentru că oricum în contractul de vânzare-cumpărare probabil că aveți și vecinătățile și la contractul de vânzare-cumpărare cel care v-a vândut probabil că a avut un titlu de proprietate, iarăși cu niște vecinătăți, cu niște coordonate. Și atunci nu știu unde e problema.
Poate era voință din partea celor la primărie, nu știu.
Aș spune mai degrabă așa, pentru că sunt situații când primăriile încearcă să schimbe amplasamentele inițiale din anumite interese.
Da. Bine, vă mulțumesc pentru informații. La revedere, o zi
multă
bună,
plăcere și să sperăm că veți reuși să vă rezolvați problema fără prea multe intervenții procedurale, pentru că, până la urmă, dacă există un contract de vânzare-cumpărare, la baza lui probabil că există un titlu de proprietate emis în baza legii 18 și atunci se pot verifica foarte bine limitele terenului.
Este ideal ca în asemenea situații să existe înțelegere, pentru că, spre exemplu, în mediul rural, cel puțin din punctul acesta de vedere, valoarea terenurilor este destul de mică și de multe ori după ani de proces se trezești că ai plătit de 2-3 ori
este adevărat,
valoarea terenului.
Costurile pe care le faci sunt mai mari poate decât valoarea terenului. Și atunci ajungi să-ți pui întrebarea
ce
rost mai are să fiu proprietar. Dacă să-mi apăr dreptul de proprietate înseamnă mai mult decât reprezintă valoric acest drept de proprietate.
Așa este. Avem un alt apel telefonic. Alo?
Da?
Bună ziua, sunteți în direct. Vă ascultăm.
Da?
Vă ascultăm.
Spuneți, vă rog, ce problemă aveți?
Avem o problemă prin care cer o relație de...
Spuneți.
...indicații la dumneavoastră în această privință.
Am o rugăminte. Închideți aparatul și ne ascultați numai la radio sau numai la telefon. Pentru că aveți tendința să ne ascultați de la aparat și pierdem timpul. Închideți aparatul, da?
Da.
Și vorbim la telefon.
Da.
Bun, vă ascultăm.
Sunt căsătorită, am fost căsătorită din anul 1971 până în 2004. În 2004 soțul a dat divorțul și eu nu știu ce s-a făcut la primărie privitor la titlul de proprietate, la toate treburile astea în ceea ce privește a fi un locatar al comunei. Am căutat la registru agricol, nu m-am găsit, că n-aș fi declarată, că nu știu ce și că n-aș avea niciun drept.
Dar dumneavoastră ați avut împreună cu soțul niște bunuri?
Da, am avut, dar spun de la primărie că au fost trecute la socri, că nu știu ce, niște sucituri, niște învârtituri făcute prin primărie.
Adică dumneavoastră când v-ați măritat, v-ați mutat în casa socrilor sau v-ați mutat pe un teren care era al soțului și ați ridicat o casă? Cum a fost? În 71?
Da, când m-am căsătorit, am stat într-o casă bătrână, am
a
făcut
cui?
O casă.
A cui era? Al cui era terenul?
Atunci era CAP-ul, era casa fostului soț.
Deci și terenul era din partea soțului, din partea rudelor soțului.
Da, era casă bătrânească.
Uh-huh.
Și am făcut o altă casă prin care socrii au cerut, așa spuneau ei, că au cerut pentru construcția casei. Aveau o fânărie făcută acolo și locuia sub o cameră. Și am făcut acolo, în acela loc, o casă cu două camere, bucătărie, sală.
În același loc unde a fost casa bunicilor?
Nu. În locul unde au făcut socrii cerere de le-a dat un loc de casă și au făcut un fânar și locuiau acolo. Și bunica stătea singură.
Deci ați schimbat locația, adică n-ați mai stat la casa
locația
bătrânească de pe terenul bunicei, ci v-ați dus pe un alt teren al socrilor.
Da, cerut...
Și ați construit o casă acolo.
Da.
Bun.
Și acum, după ce a decedat în 2010, m-am dus la primărie să-mi caut și eu. Că
cine a decedat în 2010?
Soțul.
Uh-huh.
Eu, când a dat divorț în 2004, nu m-am dus să-și caut, că m-am amenințat că dacă mă duc la primărie și îmi caut drepturile, o să mă omoare. Și m-am lipsit. Și
dar...
În 2010 am murit și m-am dus la primărie și m-am interesat și au început să spună secretarul de acolo că n-am niciun drept, că casa este a bătrânilor, că nu știu ce. Și acum a fost o fostă cumnată, a deschis partajul și am băgat cerere de intervenient.
Da, dar este foarte bine.
Am făcut dovada cu martori, cu doi martori, prin care a declarat că e casa făcută în timpul căsătorii, numai că bătrânii ne-a ajutat, adică foștii socrii ne-a ajutat cu mâinile, banii au fost ai noștri. Și a fost casa scoasă din masa partajabilă.
Da, este corect.
Așa, și acum aș vrea să știu că primăria nu vrea să dea din niciun fel. Eu am un băiat de să lovește în nume cu fostul socru. A fost preferința lor să-i punem numele. Și
așa are același nume cu fostul socru.
Și m-am dus la primărie și în unicul rol la primărie este trecut după decesul soacră mea, că soacră, deci a fost, suntem divorțați. Fostul socru a murit în 2005, fosta soacră a murit în 2007. Și am căutat în registru și în registru unic la primărie, după moartea fostei soacre, este trecut fostul soț și băiatul nostru care să lovește nume cu fostul socru.
Da.
Dacă eu am bănuit că bătrânii i-au lăsat la asta, la băiatul nostru, pentru că preferința socului a fost de atunci, de când l-am făcut, că tot ce va rămâne din urma lui să rămâne la copii, pentru că îi poartă numele. Eu nu știu, cred eu așa, bănuiesc după mine că au făcut ceva și primăria nu vrea să...
Dar dumneavoastră mi-ați spus că a fost scoasă din masa partajabilă casa. Asta înseamnă că s-a judecat procesul de moștenire de pe urma fostului soț.
Procesul de moștenire pe urma fostului soț nu s-a judecat, pentru că copiii nu au dat în judecată.
Păi ați spus că a început o cumnată de-a dumneavoastră moștenire. Ce moștenire? Da. Despre ce moștenire este vorba? Ce moștenire a început?
Ea a băgat în masa partajabilă casa.
Da, da, masa partajabilă a cui? Ce moștenire a dezbătut cumnata dumneavoastră?
Probabil.
În urma părinților ei, deci în urma foștilor socri.
Am înțeles, da.
Ce era fata socrilor.
Da.
Și casa a fost scoasă de la masa partajabilă.
Da.
Și atunci casa este a dumneavoastră și a băiatului dumneavoastră.
Casa locuiesc eu și încă alt băiat, dar problema mea este, întrebarea este, putea primăria să treacă în unicul rol, fără niciun act, pe fostul soț și pe băiat, fără niciun act doveditor ca să rămână ei în urmă sau au trecut așa că au dreptul?
De regulă s-au trecut astfel de mențiuni pe bază de declarație. A existat un moment până la care s-au menționat rolurile fiscale conform declarațiilor care erau la momentul respectiv. Trebuie văzut registrul posesorilor la nivelul anului 1990. Adică sunt niște lucruri la care va trebui să aveți acces sau cel puțin să vi se comunice.
Dar fostul socru, înainte de a muri, a dat o procură generală fostului soț, prin care a specificat că orice cerere la tribunal, la primărie, la
catastru,
peste tot, este opozabilă, să fie opozabilă.
Și s-a soluționat acel partaj de pe urma foștilor socri? S-a soluționat, s-a terminat procesul ăla cu partajul de pe urma foștilor socri?
Este pe rol.
Este pe rol și asta ați făcut cerere de intervenție, ați spus.
Da. Păi... Și de menționat este că socrii au primit titlul de proprietate și pe pădure, și pe casă și pământ.
Am înțeles. Și au primit acest titlu de proprietate cât erau în viață sau pe titlul de proprietate este trecut și fostul dumneavoastră soț sau sunt trecuți toți moștenitorii?
Nu pot să vă menționez dacă au fost trecuți toți sau așa, pentru că nu mi-l dădea mie să-l citesc, dar l-am văzut odată.
Păi trebuie să fie la dosarul instanței, pentru că dacă se judecă moștenirea foștilor socri...
La dosarul instanței spun că nu există titlul de proprietate. Însă eu știu că s-a emis titlul de proprietate.
Atunci ar trebui să vă adresați primăriei sau instanței, instanța să solicite primăriei să trimită o copie conform cu originalul a titlului de proprietate emis de pe urma foștilor socri.
Am făcut multe cereri prin care să trimeată la instanță actele care s-au demersurile care s-au făcut privitor la procură. M-am gândit că poate...
Nu vă ajută acest lucru. Deci vă ajută să știți dacă există un titlu de proprietate emis de pe urma foștilor socri sau fostului socru, unul dintre ei, dacă există un astfel de titlu de proprietate, pentru că este posibil ca acest titlu de proprietate să fi fost emis pe numele moștenitorilor sau pe numele... bătrânilor și moștenesc ceilalți copii, prin urmare și fostul dumneavoastră soț.
Și dacă...
Și atunci copilul.
Copiii dumneavoastră.
Nu, doamna. Da.
Nu dumneavoastră, doar copiii dumneavoastră, că erați divorțată.
Da, dar dacă socru a dat o declarație prin care să specifice că e de acord să-i să treacă rolul direct în primărie fiului nostru, adică fiului meu, care poartă numele fostului socru, este bine sau nu?
Dacă există
bine?
O astfel de declarație, înseamnă că fiul dumneavoastră este în rolul fiscal. Da, nu știu când s-a întâmplat treaba asta, pentru că după 90 nu se mai putea face pe simplă declarație. Asta se făcea înainte de 90. După 90, deja vorbim despre situația concretă a registrului agricol, ce se afla la acel registru, posesorii terenurilor și așa mai departe.
Din ce am înțeles, socrul a decedat în 2005, parcă. 2005-2006.
Da, în 2005, dar ce se întâmplă? Probabil că socru, mă gândesc că a făcut cerere cumva ca să-i cedeze rolul băiatului pentru că avea 18 ani.
Da, nu există varianta să-i cedezi rolul. Trebuie să ai înstrăinarea unui drept de proprietate.
Da, adică trebuie să existe o formă în care transmiți ce ai.
Păi nu știu ce, dacă primăria a făcut demersuri în baza cererilor, bănuiesc, nu sunt sigură.
Oricum,
bănuiesc.
Noi acum vorbim despre proceduri care s-au întâmplat ori înainte de 1990, ori după 1990. Iar după 1990 vă spun cu siguranță că nu avea cum să fie trecut altcineva la rolul fiscal dacă nu avea un titlu de proprietate sau un contract de donație sau altceva. Deci dumneavoastră trebuie să știți când s-a făcut această mențiune în rolul agricol, astfel încât să identificați dacă acolo este vorba despre fiul dumneavoastră cu același nume cu al bunicului sau este vorba despre fostul dumneavoastră socru. Adică sunt lucruri foarte importante de văzut când s-a făcut mențiunea.
Da, am cerut acest lucru și mi s-a arătat registrul mă din 2007 încoace. Și am văzut trecut acolo...
Dumneavoastră aveți un apărător în acel proces în care ați făcut cererea de intervenție? Aveți un avocat care...
Nu am apărător, că nu am posibilitate, pentru că am o pensie mică de 3 milioane jumătate.
Vă puteți adresa baroului de unde sunteți, vă puteți adresa baroului astfel încât să vă acorde asistență publică, judiciară, deci să vi se dea un avocat din oficiu și cred că ar fi bine și vă recomand cu mare încredere acest lucru, pentru că așa cum expuneți dumneavoastră situația, nu este o situație ușoară din punct de vedere juridic. Acolo sunt niște lucruri care trebuie verificate și poate că mai este nevoie de anumite lămuriri pe care să le facă chiar primăria, de asta nu înțelegeți anumiți termeni juridici, astfel încât un avocat v-ar ajuta să lămuriți măcar aceste chestiuni care vă sunt încă neclare și să se adreseze instanței cu cereri care să vă ajute, pentru că dacă faceți cereri care nu vă ajută, instanța degeaba vi le încuvințează.
Da.
Asta da, este sfatul pe care vi-l dau după toată expunerea pe care ne-ați făcut-o. Încercați să obțineți un avocat din oficiu. Trebuie să vă duceți la baroul din
Vâlcea, văd că este doamna.
Dacă sunteți în Vâlcea, trebuie să mergeți la baroul din Vâlcea să depuneți acolo niște documente și să solicitați ajutor public judiciar. Pentru că realmente îmi dau seama că aveți nevoie de un ajutor de specialitate care să lămurească niște chestiuni în speța dumneavoastră.
Da, vă mulțumesc. Atunci trebuie să mă adresez, dar problema este că casa e scoasă din masa partajabilă și discuția este că...
Discuția este probabil pe teren.
Pe teren, da.
Tocmai pentru lămurirea situației terenului, eu am înțeles că acea casă este scoasă din masa partajabilă, este în regulă. Este a dumneavoastră și a copiilor dumneavoastră. Dar
cu trebuie să lămuriți... La teren lucrurile nu sunt stabilite.
Ce se întâmplă cu terenul ăla? Dacă și al cui este? Ori acest lucru este greu de lămurit acum printr-un simplu telefon fără a vedea ce anume se află la dosarul respectiv în care vă judecați cu foștii cumnați. Chiar dacă aveți o cerere de intervenție, lucrurile nu sunt atât de simple.
Da? Într-o zi să duci, adresați-vă baroului pentru asistență.
Da. Să mă adresez baroului pentru...
Un avocat din oficiu. Un avocat din oficiu, așa spuneți. Avocatul va vedea dosarul și o să vă sprijine. Da?
Vă mulțumesc mult, săruminile.
La revedere, numai bine. Într-adevăr, unele spețe sunt complexe și necesită un studiu atent și o coordonare.
Este necesar atunci când te adresezi instanței cu o cerere, chiar și cu o simplă cerere de probatorii, să știi ce anume te ajută sau te-ar putea ajuta, pentru că
trec
degeaba,
termenele
exact,
sunt de decădere și mai poți da înapoi.
Nu știu ce adresă la nu știu ce instituție care nu te poate ajuta în soluționarea cererii. De aceea este bine totuși să se adreseze unui specialist și revin, am mai făcut-o și cu alte dăți, atunci când cei care ne urmăresc nu au posibilități materiale și veniturile lor sunt foarte mici, este bine să se adreseze și serviciului de asistență judiciară din cadrul barourilor. La fiecare barou din țara asta există astfel de servicii, astfel încât oamenii să beneficieze de ajutor de specialitate, pentru că uneori poate lucrurile par simple, dar din punct de vedere juridic pot fi foarte complicate și numai un specialist te poate lămuri, măcar să înțelegi tu problema ca să știi până la urmă de ce pierzi un proces dacă până la dreptatea nu este de partea ta sau nu ai avut cu ce să dovedești. Măcar știi de ce ai pierdut, pentru că de multe ori și a înțelege lucrurile este mare lucru.
Așa cum spuneam, luăm o pauză muzicală acum, apoi vom reveni în direct, având la dispoziție același număr de telefon 031 437 8379.
Ascultați radio Vocea Speranței.
Doamne, primește inima mea. Râu de iubire, să faci din ea. Dă-i gânduri curate, dă-i dragostea ta. Primește, Iisuse, lacrima mea, scrie-o cu milă în cartea ta. Mai multă iubire să ardă în ea. Primește, Iisuse, stune de aur,
Am revenit în direct, dragi ascultători și telespectatori, în cadrul emisiunii E bine să știe, emisiune de consiliere juridică. 031 4378 379, vă stă la dispoziție. Mai avem aproximativ o jumătate de oră, de altfel mai puțin de o jumătate de oră. Alături de mine în această ocazie se află doamna avocat Ramona Tamaș, avocat în cadrul Baroului București. Avem deja un apel în așteptare. Alo?
Alo?
Bună ziua, vă ascultăm, sunteți în direct.
Bună ziua, vă mulțumesc.
Plăcere.
Am ascultat pe doamna care v-a întrebat și am înțeles că ați sfătuit-o să meargă spre un avocat din oficiu. Sunt și eu într-o situație, tot la adânsie, am o pensie de 350.
Da.
Soțul are aproape 900. Se cumulează cumva, dar nici noi nu putem să punem un avocat. Și e o situație foarte grea și la mine.
Aveți copii în întreținere?
Nu.
Nu aveți, sunteți doar dumneavoastră amândoi.
Adică avem copii, dar nu mai sunt sub întreținere, da.
Și locuiesc cu dumneavoastră?
Nu.
Nu locuiesc cu dumneavoastră, doar dumneavoastră cu soțul locuiți.
Da. În acel imobil, nu mai este altcineva. Asta înseamnă...
Ei sunt plecați acum în sănătate, dar ei sunt trecuți la primărie atunci, când erau mici. Au rămas trecuți acolo, am văzut.
Și aveți... Sunteți mai în vârstă?
Am 61 de ani, soțul are 67.
Aveți afecțiuni medicale?
Da.
Cronice? Pe care le tratați lunar cu
hepatită,
tratament?
Cronică persistență, și eu și soțul. Avem internări,
Nu internări, mă refer la cheltuială cu medicamente lunară.
Păi da, deci de internări și de acolo ne dă pe 3 luni.
Da, și aveți tratament medicamentos.
Da.
Puteți formula cererea...
Deci ar însemna 1250 pe lună, 350 cu 900, 1250. Este la limită conform legii, conform ordonanței ajutorului public judiciar.
Deci problema care vreau eu să o apelez în justiție este pe numele meu, din partea mamei mele, nu-i amestecat
soțul. Da, dar în momentul în care se acordă ajutor public judiciar, se iau în calcul toate veniturile familiei.
Celor care gospodăresc.
Celor care gospodăresc împreună cu dumneavoastră și atunci dumneavoastră locuiți împreună doar cu soțul, astfel încât se vor calcula cele două venituri și depășești 500 de lei cât este... limita legală. Nu știu dacă instanța v-ar putea acorda ajutor public judiciar.
Bun, să ține cont de aspectele medicale.
Puteți încerca, trebuie să vă duceți cu toate actele pe care le aveți, în sensul că dovada veniturilor a dumneavoastră și a soțului, unde locuiți, cum locuiți, acte medicale, astfel încât să solicitați baroului respectiv ajutor public judiciar sub forma asistenței judiciare din partea unui avocat și atunci ei vor decide conform actelor pe care dumneavoastră le depuneți. Din punct de vedere legal strict al unui calcul matematic, depășiți limita pentru a beneficia de un avocat. Însă există poate și excepții când în funcție de ceea ce depuneți dumneavoastră acolo, sunteți persoane în vârstă, sunteți persoane bolnave, aveți boli cronice care presupun niște costuri și poate veți beneficia de acest ajutor.
Pe de altă parte, trebuie luată în considerare și taxa judiciară de timbru. Nu știm ce obiect are pricina doamnei.
Deci pricina mea este vorba de niște acte de proprietate care trebuie modificate, pentru că primăria mi le-a dat greșit și eu acum am mers în partea
acolo
de succesiune.
Nu sunt taxe. Nu sunt taxe mari, oricum bănuiesc că veți putea suporta niște taxe modice, însă cu privire la asistența judiciară trebuie să mergeți la barou localității de unde sunteți și acolo...
Trebuie să mai iau de la medicul de familie ceva, că sunt în tratament?
Da, o să fie nevoie.
Sigur că de la medicul de familie, acte medicale, dacă aveți externări, bilete
bonuri
de ieșire,
la farmacie.
Bonuri de la farmacie, cheltuielile familiei pe care le aveți, utilități și așa mai departe. Adică să faceți dovada că nu vă puteți angaja un avocat pe care să-l plătiți dumneavoastră.
Cu plăcere. Numai bine. La revedere. La revedere.
Da, este util și mă bucură întrebarea pentru că astfel află și ceilalți oameni.
Răspundem, da, cei care ne urmăresc.
Multora, pentru că orice proces necesită un cost. Pe de altă parte, așa cum arătați în situația anterioară, este mai mult decât important de multe ori ca omul să aibă alături de el și un specialist. Iar în situația aceasta trebuie să-l plătești. Dacă nu ai să-l plătești, atunci trebuie să apelezi la ajutorul statului cumva. Ordonanța 51/2008 este de un real folos, dar ea a fost modificată, plafonul a coborât.
Paradoxal,
din păcate,
realitatea socială este din ce în ce mai dramatică, iar plafonul a fost coborât.
Da, exact. Avem un alt apel telefonic, alo?
Alo, bună ziua.
Bună ziua, vă ascultăm.
O situație, o familie, soț, soție și doi copii.
Da.
Soțul s-a aflat că trăiește în concubinaj, are un alt copil. Sunt în vârstă oarecum, 64 de ani, 68 de ani. Cei doi copii ai lor s-au gândit, posibil ca unul din ei să treacă la cele veșnice. Au aflat de cel de-al treilea copil și se gândesc să nu apară probleme juridice. Cum să pună problema în cazul
unei... Păi fără apărea probleme juridice.
Da, și ca să nu apară aceste probleme... Ce ar trebui să discute cu tatăl sau mama în cazul unui deces?
Haideți să vedem. A fost recunoscut copilul de acest soț. Da?
Da, da. Poartă numele lui.
A fost recunoscut. În cazul asta înseamnă că domnul are trei copii.
Trei copii, da. Al treilea aflat de curând.
Da. Aflat de către copii, dar domnul îl știe dintotdeauna.
Rămâne
copilul dumnealui.
Celorlalți doi. Copii.
Domnul avocat, să răspunde din punct de vedere juridic ce se întâmplă după decesul, astfel încât să înțeleagă ascultătorul
nostru, după decesul domnului. După decesul domnului,
adică tatălui din familie.
Exact, se va face dezbaterea moștenirii, astfel încât tot ceea ce i-ar fi aparținut domnului se va împărți între membrii familiei existenți la acel moment și, sigur, și între acești membri ai familiei și acel copil.
Aici e problema. Cei doi copii nu vor să aibă probleme cu cel de-al treilea. Cum putem pune problema astfel încât să nu aibă niciun drept cel de-al treilea?
Din păcate, nu există această variantă.
Decât dacă
această
tatăl ar înstrăina tot ce are
decât
în timpul
dacă
vieții.
Tatăl ar înstrăina tot ce are în timpul vieții și aici probabil că este vorba despre bunuri avute în proprietate și cu soția legitimă, da?
Da.
Astfel încât cei doi soți să înstrăineze fie copiilor, fie altor persoane, toate bunurile pe care le au în proprietate împreună.
Sau... Pe numele copiilor celor doi.
Exact. Pentru că
altfel, dar depinde ce formă de înstrăinare.
Da, depinde de forma de înstrăinare, nu se poate face o donație pentru că ea poate fi atacată. Un testament nici nu poate fi vorba pentru că celălalt copil va avea dreptul indiferent de ce se scrie în testament. Singura variantă ar fi un act de vânzare-cumpărare, eventual cu o clauză de întreținere sau orice altă variantă.
Și în cazul decesei, să spunem, mamei,
în cazul
situație.
E aceeași situație, pentru că pe noi ne interesează ce are tatăl în patrimoniu.
Bine, dar la partea mamei nu
la
vine...
La partea mamei nu vine acel copil.
Pentru că nu este născut de ea. Nu are legătură de sânge cu femeia respectivă.
Am înțeles. Deci,
copilul respectiv vine, copilul din afara căsătoriei vine pe linia tatălui. Acolo are el legătură de sânge.
Dar în cazul mamei, celor doi, atunci nu are niciun drept.
Nu are niciun drept
pe
la ceea ce aparține mamei. Deci pe ceea ce aparține mamei.
Cei doi sunt soți și soție, au aceleași bunuri?
Da, au aceleași bunuri, probabil au pe partea mamei. Cont de 50% fiecare și atunci s-ar împărți cu celălalt copil doar acea jumătate.
Da. Problema asta era că cei doi copii nu vor să... aibă legături cu cel al treilea și să-și ia măsuri de pe
cauție. Nu vor să împartă ce le rămâne, de fapt, cu cel al treilea.
Exact, ce va rămâne, adică să nu aibă niciun
lucru. Dar legea îl protejează.
Material, din punct de vedere juridic, legea îl protejează. Din punct de vedere moral, rămâne la
fiecare
alege.
Nu mă înțeles, nu mă înțeles. Da, bine, mulțumesc frumos.
La revedere. Până la urmă stau să mă gândesc că acel copil născut nu are nicio vină pentru că adulții au ales o relație extraconjugală la un moment dat. El s-a născut, iar legiuitorul, tocmai în virtutea acestui fapt, îl protejează.
Îl protejează pentru că este firesc să aibă aceleași drepturi pe care le-ar avea orice copil al unui părinte.
Chiar dacă este din afara unei căsătorii.
Chiar dacă este din afara căsătoriei, el rămâne copilul acelui părinte. Sigur, cu excepția adopțiilor, dar oricum vorbim despre relații de rudenie. Da.
Și atunci este normal să acceptăm mai greu, în schimb de acceptat.
Este mai greu de acceptat o asemenea situație, însă
te simți jignit,
la urmă,
ca și copil.
Acel copil chiar nu are nicio vină.
Categoric. 031-437-8379, mai avem la dispoziție 11 minute din ediția de astăzi a emisiunii E bine să știi, o emisiune de consiliere juridică ce se adresează dumneavoastră, tuturor celor care ne urmăriți în acest moment la Radio Vocea Speranței și la Speranța TV. Timp de o oră săptămânal, în ziua de miercuri, suntem în direct pentru dumneavoastră, încercând să venim în întâmpinarea problemelor juridice cu care vă confruntați, oferind un răspuns, evident, pe baza informațiilor pe care ni le puneți la dispoziție, mai limitate sau mai ample. 031-437-8379 și preluăm un alt apel telefonic. Alo? Alo?
Da?
Bună ziua, sunteți în direct, vă ascultăm.
Bună ziua. Am și eu o întrebare.
Da?
La doamna avocată.
Da.
Sunt la a doua căsătorie. Din prima căsătorie au rezultat doi copii care sunt primul soț. Iar la a doua căsătorie am un copil cu cel de-al doilea soț și el din prima căsătorie are și el la rândul lui din prima căsătorie are un băiat și el.
Deci cu cel de-al doilea soț aveți un copil în comun și un copil pe care îl are domnul din altă căsătorie. Da.
Și din prima nu aveți niciun copil?
Are doi copii.
Din prima aveți doi copii.
Da, da, doi copii din prima căsătorie eu.
Da, și dumnealui unul din prima căsătorie și unul în comun.
Doi încă, deci unul.
Deci dumneavoastră aveți cinci copii.
Patru.
Patru? Și cinci. Spuneți, vă rog.
Discuții, și balamuc. Și el îmi spune că eu nu am niciun drept aici. Deci el a fost căsătorit, a făcut casa cu prima soție, s-a despărțit, i-a dat dreptul ei și la care...
Și, și dumneavoastră nu ați mai făcut nimic împreună cu soțul?
Nici modificări. Eu n-am avut servici ca să...
Din păcate are dreptate dacă lucrurile stau așa, dumneavoastră nu aveți acolo niciun drept.
Da, dar a zis că am mers la un avocat, la un notar și mi-a zis domnul notar că poate să-mi treacă și mie, deci să-mi cedeze.
Da, se face o convenție matrimonială.
Dacă dorește domnul.
Dacă dorește domnul.
Da.
Altfel, dumneavoastră nu aveți niciun drept acolo, dar dacă domnul dorește, poate face o convenție matrimonială prin care să recunoască faptul că tot ce aveți dumneavoastră acolo reprezintă bunuri comune.
Deci
și această convenție matrimonială se intabulează și așa mai
departe. Se poate, dar cu acordul,
acordul domnului.
Da, da.
Ori, în situația de față, nu prea văd un acord.
Aici depinde de fiecare situație în parte, dar înțeleg că niște demersuri au făcut, au fost la...
Ați fost împreună la notar? Sau v-ați dus singură să vă interesați?
Interesăm, dar atunci când s-a făcut, când ne-am căsătorit, nu trebuia făcut înțelegere prenupțială sau acord prenupțial ceva la căsătorie?
Păi, pe vremea aceea când v-ați căsătorit dumneavoastră, nu exista codul civil actual. Și nici acum nu te obligă la un contract prenupțial.
Deci nu era posibil pe atunci.
Nu este, este ceva nou în legislația noastră. De aceea există această posibilitate pe care o aveți acum, dar doar dacă domnul dorește.
Da, dorește, dar are numai pe 160 de metri pătrați, deci nu are pe, tot, pe toată suprafața care e. Deci grădina nu-i defalcată cu frații, deci el mi-ar face numai pe ăștia 160 de metri o mică parte.
Eu zic că n-ar fi rău până se rezolvă celelalte.
Deci poate să facă pe...
Dacă domnul are drept de proprietate exclusiv pe ceva acolo, poate face o convenție matrimonială prin care să recunoască că tot ce are dumnealui acolo în proprietate este de fapt proprietate comună cu dumneavoastră.
Da.
Sunt niște costuri pe care va trebui să le suportați, dar pentru siguranță cred că...
Adică dacă ar avea un titlu de proprietate chiar și pe acei 165, da, ar conta.
Este că el zice că nu prea e de acord că are copiii din prima căsătorie cu ai mei, au dreptul dacă mi-ar face așa ceva mie.
Păi vor avea dreptul în momentul în care veți deceda dumneavoastră.
Deci are dreptul ei, păi înseamnă că asta e numai că mă duce cu vorba să-mi face.
El au dreptul în momentul în care decedați dumneavoastră, vor moșteni, vă vor moșteni pe dumneavoastră.
Mai vorba vine că îmi face, că asta mereu se bate cu pumnul în piept, că nu-ți fac nimic, că eu nu vreau ca copiii tăi sau să aibă drept la munca mea.
Nu știm ce vă putem sfătui în continuare pe aceste aspecte.
Cert este că are dreptate, este casa dumnealui, iar doamna n-are niciun drept acolo. Dacă ați fi avut modificări importante la casă, aveați dreptul pe modificări.
Dar doar pe modificări.
Da.
Mă retrag.
La revedere, ne pare rău. 031-437-8379, un ultim apel telefonic la emisiunea E bine să știi. Vreau să mai spun un lucru cu privire la această situație, încerc să mi-l amintesc acum pentru că mi-a fugit din minte, dar era important, mi-am adus aminte. Este bine să subliniem ascultătoarii noastre faptul că copilul dumneaei, care este comun, care este cu soțul actual, va avea dreptul.
Va avea dreptul, este singurul care va avea dreptul singurul. Dacă doamna nu face o convenție cu soțul, este singurul care va avea dreptul la ceea ce îi aparține soțului.
Avem și ultimul apel.
Sigur, și doamna în calitate de soție supraviețuitoare. Dacă domnul va deceda primul, doamna va avea de moștenit, sigur.
Da. Avem ultimul apel telefonic. Alo?
Bună dimineața!
Bună dimineața, doamnă!
Și mulțumesc domnului că există și asemenea emisiuni pentru ajutorul celor care nu cunosc. Da. Mulțumim și doamnei avocat și dumneavoastră.
Cu toată plăcerea, vă ascultam.
Aș avea, cred că, vreo 3 întrebări, dacă nu deranjează.
Da, mai avem 4 minute. Vă ascultăm repejor ca să putem și răspunde.
Da, deci am o prietenă care-i mama a decedat, au făcut succesiunea și am împărțit jumătate-jumătate cu tatăl, fiind singură la părinți. Acum tatăl, care este în vârstă, ar putea să vândă fără ea partea lui?
Cota lui.
Poate
cota
să-i vândă lui. Cota, sigur că...
Nu. Cred că întreabă dacă o vinde altcuiva. Dacă poate să o vândă altcuiva.
Da.
La asta vă gândiți,
cota
nu?
Cota poate să o vândă.
Poate să vândă oricui dorește.
Am înțeles. Deci poate chiar și fără acordul...
Sigur
că
da.
La o garsonieră care...
Dar cu condiția de a fi cadastru făcut.
Sigur că vânzarea nu s-ar putea face decât dacă există cadastru și intabulare pentru bunul respectiv. Dacă există cadastru și intabulare, oricând tatăl poate vinde cota pe care o are. Dacă nu, are nevoie de acordul fiicei pentru a se face cadastru. Dar doar atât. Doar
asta
pentru a se face cadastru.
Adică fiica, într-un fel, ia la cunoștință de intențiile tatălui, dacă le-ar presupune.
Da, este că, fiind mai bătrân, când îl apuc, a zis că fac ce vreau cu partea mea.
Dar
altfel nu o poate vinde dacă nu are cadastru și intabulare.
Testament?
Poate face un testament, dar și acesta ar putea fi atacat pe rezerva succesorală.
Pe cota
pe care fiica o are garantată de lege. Acum
ar
știți cum este fiecare.
Pe numele ei, dacă îl prinde într-o fază bună, să-i vândă partea?
Sigur că da.
Cu condiția să facă același cadastru.
Același cadastru, deci sunt ținuți de cadastru. Fără cadastru nu face niciun notar, niciun fel de act. Doar un testament îl poate face, care va fi un testament generic și se poate face, dar acesta poate fi revocat oricând. Adică dacă tatăl se supără, se duce și revocă testamentul.
A luat jucările și pleacă. Ok, da. Doi. Eu am un apartament pe numele meu. Când nu voi mai fi, poate să moștenească soțul și copilul sau trebuie să le las?
Moștenesc automat. Cei care sunt supraviețuitori, deci cei care rămân în viață după decesul unei persoane, moștenesc în funcție de gradul de rudenie. Dumneavoastră vorbiți despre un copil și soții, vor moșteni automat. Dacă nu va mai fi soțul dumneavoastră, va moșteni doar copilul. Dacă nu vor mai fi amândoi, vor moșteni ceilalți care vor veni în gradele de rudenie. Părinți, frați, surori, unchi, mătuși, veri.
Pot veni și verii.
Da, dar dacă nu mai există alții înainte. Asta este o ordine. Soțul și copiii, după care vin părinții, frați, surori, după care vin bunici, unchi, mătuși.
Chiar dacă apartamentul este al meu înainte de căsătorie.
Este apartamentul dumneavoastră dinainte de căsătorie?
Da.
Deci este doar bunul dumneavoastră personal.
Da, și vin rudele doamnei. Dacă n-ar exista... Dacă n-ar exista copil, dacă n-ar mai fi în viață copilul și soțul, ar veni rudele, dacă sunt ei sau cel puțin unul dintre ei.
Oricum, cert este că nu trebuie să faceți nimic ca să lăsați soțului și copilului, pentru că dacă ei vor fi în viață când dumneavoastră nu veți mai fi, ei vor moșteni fără
automat,
să aibă un...
Dar, să zicem, verii nu au acces.
Nu, dacă există soțul și copilul, nu.
Da. Și trei, am tot așa o moștenire pe care urmează să fac actul, cadastru și ce mai este de făcut.
Da.
Și am un certificat de handicap pentru aceste terenuri agricole intravilan. Am scutire de impozit pentru apartament, am.
Ne întrebați dacă aveți
scutire de impozit la terenurile... Ce terenuri?
Da. Agricole și intravilan.
Deci are scutire de, aveți scutire de impozit pentru apartament?
Da.
Ar trebui să aveți pentru toate bunurile pe care le aveți, pentru că legea nu distinge
sunt
în funcție de categorii.
Fiscale,
sunt niște ajutoare fiscale, da.
Doar că trebuie să faceți demersuri și să depuneți în scrisurile aferente.
Da, noi acum suntem în faza de cadastru și...
Când veți avea făcută această moștenire efectiv pe acte, trebuie să mergeți să vă deschideți rol fiscalul cum va trebui să mergeți și atunci depuneți toate actele pentru a beneficia de scutirile de impozit.
Mult succes vă dorim!
Mulțumesc foarte mult să aveți o zi binecuvântată!
La fel, la revedere! Am ajuns la finalul acestei ediții, emisiune Bine să știi, m-am uitat la ceas, timpul este înaintat, vă mulțumesc pentru prezență!
Mulțumesc și eu pentru invitație!
Dragii mei, mulțumim pentru atenția acordată, vă dorim numai bine, la revedere!